Сега политаме с 800 км в час в небето. Димитър Владиков, най-романтичният писател на пътеписи у нас, с нова книга с 800 км в час в небето. Добре дошъл, много ми е приятно.
Добре се варил.
800 км, това ли е скоростта на
това е самолета? Средната скорост.
С такава летиш
обикновено. Първо си мислех, че това е най-високата скорост, която може да вдигне самолета. И сега на едно от последните връщания след океана се оказа, че скоростта, която летеше самолета, беше 960. Но вече си го бях...
Беше късно.
Да, бях си запланувал така да бъде.
С 800 км в час, колко километра си пропътувал? Правил ли си такава сметка?
Да, бях си направил една такава сметка, защото има едни карти, когато летиш много до различните континенти, ти издават карта, че си лоялен служител или пътник.
И пътник, да.
Имаше и такъв филм Високо в небето, когато героя Джордж Клуни навъртя 1 милион километра.
Платинена ли му дадоха? Какво му дадоха? Платинена.
Аз още нямам платинена, но имам такава карта и в момента от тези навъртени мили или километри имам право до всяка една точка, която да си избера, безплатно билет отиване и връщане, само посочвам дестинацията и се чеквам. Да.
Скоби казано, мислил ли си коя да е тази точка?
Не.
Има време.
Има време,
добре,
да.
Няма да говорим за това. Ще говорим за новата ти книга. Сега, отварям веднага и на първа страница виждам Рим, Париж, Мадрид, Малта, Истанбул, Мармарис, Шанхай, Саня. Саня, дори не знам къде е.
Подкарахме Европа и продължаваме към Азия. Саня е най-южната точка на Китай. Да. Нарича ги китайските Хаваи. Това е един тропически остров на 18 км от екватора. И там е характерно това, че има 300 дни в годината, където температурите са над 30 градуса.
Оле,
страхотно място, да.
Продължаваме с Великата китайска стена, Далиен, Сиан, Чикаго, Ню Йорк. Почти около светска обиколка в тази книга, нали? Липсва
да
завръщането към Европа.
Като има един бонус. Тъй като аз се занимавах с бойни изкуства, много исках като отида в Китай да посетя манастира Шаолин. И така ми се случи, че още при първото пътуване до Шанхай, моите приятели, които ме посрещнаха там, ми бяха организирали посещение на Южен Шаолин, което аз съм го включил в книгата, има го и...
Как беше? Разкажи ми за Шаолин.
Това
го прочета, разбира се,
би най-страхотното място, което съм посетил. Много пъти ме питат, сега като беше на толкова много места, къде ти хареса най-много? Може би защото самия аз бях изненадан, не очаквах, че наистина ще направим пътуването до манастира. И това ми беше като десерта от цялото посещение там. Беше наистина страхотно, за да стигнеш до този манастир. Първо схванахме един влак, ама от тия старите влакове, където сме ги гледали по
филмите.
По филмите, да. Пътувахме половин ден. След това сменихме с рейс. След това вървяхме пеша в планината и стигнахме в пет и нещо към манастира. И за наш кръг се оказа, че той работи с туристи до 5 часа. И викам, аз не мога. Дошъл съм тук от другата страна на земното кълбо. От кога друг път ще видя манастира? И милиционера, който е униформен и пази отпред, каза, не може да влезете, още повече вие сте европейци, в момента монасите се молят. И аз сега викам, сега да го почерпа ли в началото, викам, той няма да се навия човека. После взех да преговарям и той като видя, че след 15 минути така увещания няма да се тръгна и каза, влез, не притеснявай монасите, само в залата, където се тренира и в двора. Което за мен беше достатъчно.
Всъщност, това е. Да.
Прекрачих прага и се почувствах с една невероятна енергия. Това трябва да се усети, няма как да се опише. Още повече за човек, който се е занимавал с бойни спортове, бойни изкуства. Това е все едно да отидеш на местото, което винаги си мечтал.
Това е детска мечта, предполагам, още от малък, даже преди да започнеш да се
занимаваш. 82-а година филма, като го гледах и тогава си казах, един ден дали ще ми се случи, ми се.
Тогава занимаваш ли се вече с бойни изкуства?
Не, от 92-а.
Тоест, той да те запали, аз това се помисля.
Това
е в основата. Всяко от тези места има куп истории. Как преценяваш коя да разкажеш и коя да не разкажеш? Тоест, коя да разкажеш само на най-близките си приятели и коя да опишеш?
Идеята на този сборник беше да разкажа за всички тези градове и места нещо, което на мен ми се е случило. Да. Защото всички можем да отворим интернет и да видим кои са 10-те забележителности за всеки един от градовете, но всеки един разказ, всяка една история е нещо, което на мене ми се е случило, и с това мисля, че е по-интересно за самите читатели.
Да, да, личната гледна точка. Това в никакъв случай не е справочник, място, какво
абсолютно
има и къде,
да,
има, и
да,
пътеводител някакъв.
Няма и идея така да звучи.
Успяваш ли да ги преживееш отново емоциите, когато прочетеш разказа? Четеш ли си отново пътеписите или те вече са запечатани вътре в теб и няма нужда?
Това на мене ми е четвърта публикувана книга и е може би първата, която си препрочитам така и всеки път ми е интересна. Защото всеки път се връщам на местата, които съм видял, и всеки път ми е нещо по-различно.
Сега, казахме в началото, че всъщност обиколката е много сериозна. От сърцето на Европа, Рим, до Ню Йорк, сърцето на новия свят някакъв смисъл, през цяла Азия. Беше ли ходил на тези места, които описваш преди
това? На нито едно.
На нито едно. Всичките са
запълни. Всичките са ми абсолютно нови, да, и всичките са в рамките на около 2 години и половина.
Да.
От 2011, като се започна, до сега.
Кое е първото нещо, вече като, можем да кажем, професионален пътешественик, човек, който знае какво да потърси, как да разкаже после, къде са приключенията. Кое е първото нещо, за което гледаш на чуждо място, на непознато място?
Аз имам една теория, че за да опознаеш мястото, където отиваш, трябва да се изгубиш в него. Така,
много
че
хубава теория, това. Но,
да. Винаги се опитвам да затворя картата, да сложа в джоба и просто да вървя където ми вират очите.
Успя ли да се изгубиш?
В Чикаго се опитах да го направя, там пък, за моя лош късмет, улиците са перпендикулярни, направо страни, и да искаш да се изгубиш, няма как да го направиш.
Да, да.
Но такова преживяване имах в Пекин. В Пекин, представяш си, отивам с самочувствието, аз съм поканен от Европа да посета столицата, покана на съответно Министерство на търговията, тогава ми беше домакина. Отивам аз на залата и чакам табелка с моето име. Минавам с гордо вдигната глава. Оказва се, че няма такава табелка. Минавам втори път, викам Ячо, да видим нещо, да не съм пропуснал. Не, няма моето име, няма, никой не ме чака. И усещането да си сам на място, където почти не говорят английски, аз не говоря китайски, и нямам роуминг на телефона, защото от няколко години на големите летища, в които има постоянна заплаха за терористични атаки, се блокират телефонните сигнали.
Да.
Тоест, за да не можеш да набереш и да взривиш нещо, нямаш роуминг, не можеш да се обадиш. И стоя аз на информацията и чакам някой да дойде да ме посрещне, да се появи. Да. Хубаво беше, че след 15 минути дойде там едно момиче, видях си името и към аз съм.
Ама че
история. Така ми започна последното пътуване в Китай.
Добре, отиваш ли на ново място с някакво очакване? Сега, за манастира Шаолин, ясно, това е детска мечта, няма как да не искаш да видиш нещо. Но останалите? Или така, оставяш място да се изненадаш, каквото видиш?
Значи винаги, като трябва да се ходи някъде, и гледам кои са най-интересните места да се видят, като например Колизеума. Може да отидеш в Рим и да не видиш Колизеума, но специално пък за Колизеума го оставих за накрая, да го видя последен от всички забележителности. Гледам да е някакъв микс. То зависи дали съм отишъл за почивка или съм по някаква работа, но винаги съчетавам нещата, да има нещо, което ме изненадва, което не съм очаквал, и места, които съм си казвал, ето там ще отида и ще ги посета.
Кое е първото, как го усещаш? Усета ти желанието да разказваш или желанието да пътуваш? Понеже човека, който пише пътепис, е с месеца и от двете. Не можеш да не обичаш да пътуваш, но не можеш да не обичаш да разказваш.
Обичам да разказвам, значи няма дилема.
Да.
Това е
първото, началото. Да.
Да. Това е.
Помниш ли къде ти беше първото излизане зад граница?
Ако броим Македония, е да.
Не знам,
Македония ми беше първото излизане в далечната 92-а година. Тогава и после се започна тук близките. Гърция, Турция и вече малко по-далеко.
Да разширяваш вече радиус.
Различните дестинации по Европа, за да се стигне до Азия и до Съединените щати.
Кое пътуване описа най-напред? Не да го разкажеш, аз съм сигурен, че си разказал абсолютно всяко, но кое седна да го напишеш?
Спомням си, че едно от първите пътувания беше в Малта, защото той е малък остров, много ми хареса. И беше много странно как попаднах в Малта. Спомням си, че една нова година беше много студено, някъде декември беше сковал страшен студ и на мен ми се искаше да отида някъде на топ. Първо отворих атласа и гледам Африка. Хубаво, но Африка трябва да си биеш много ваксини, има размирици, има визови проблеми. И тогава реших да бъда на най-близката точка до Африка и се оказа, че това е остров Малта. В Европейския съюз не ти трябват визи, не ти трябва нищо. Хващаш куфара и заминаваш. И въпреки, че това е остров, който буквално за един ден може да се обиколи целия, даже няколко пъти, има много неща, които не са известни на хората. Примерно там има 365 църкви, т.е. за всеки ден от годината може в различна църква да влезеш. Както и там се смесват три религии. Християнство, мохамедани и юдеизъм. И си живеят много, много добре. Хората говорят английски. Имаш усещането, че си в Англия, защото автомобилите са от дясната страна. Тя е била английска колония и е много топло. Аз обичам така годината да ми почва на плажа, както се казва, 1 януари. Излизаш и си пиеш коктейла на брега на Средиземно море.
Казват, че пътешествениците, колкото повече неща виждат, толкова повече им се променя начина, по който виждат собствената си страна. Ти как виждаш България вече, след всички тия кътчета, които си посетил?
Аз имах удоволствието и шанса да работя за България. Аз 3 години работих в една правителствена агенция и работата ми беше да рекламирам България пред чужденците. Тоест, при мене професионалното и личното като интерес се смесиха в един момент. Така че наистина беше много интересно да мога да имам гледната точка да видя как чужденците ни виждат нас като народ и България като дестинация. И като се върна тук да имам усещането като един от част от нас, отвътре как се виждаме. Така че успях да видя и двете гледни точки. И много се радвам, че успях и лично да запаля така и азиаци, и от Съединените щати да дойдат тук. Ето сега се сещам за една история. Като бях в Ню Йорк, се запознах с един бизнесмен, който работи на Уолл Стрит, от много голям мащаб, от най-най високо ниво. Той реши да дойде в България, защото аз седнахме след конференцията и взех да му обяснявам как си имаме планина, имаме си море, Париж ни е на 3 часа, можем да отидем на шопинг и да се върнем. И той дойде в България, заведох го в Родопите и толкова му хареса там усещането, че веднага си купи къща, върна се и взе да рекламира България, да казва на тези големите финансисти колко готино място е намерил в Европа.
Пътувайки си мисля, че човек чупи някаква вътрешна граница. Може и да е нямал, обаче нямаш, нали, граждани на света в пълния смисъл на думата. Насякъде си окей. И да не те бяха взели от летището в Шанхай ли беше?
В Пекин.
Ще се оправиш по някакъв начин, вече знаеш.
Много е важно да знаеш езици. Значи английски и руски, знаеш ли, горе-долу
на всякъде. Руски вече се говори навсякъде общо, така ли?
Да, като за моя изненада, в Пекин, когато видяха фамилия на Оф и разбраха, че горе-долу разбирам руски, просто забравих английския. Всички започнаха ми говорят на руски, направихме си една мини общност там от бившите социалистически републики и си говореше на руски.
Много интересно и още повече интересни истории в книгата на Димитър Владиков с 800 км в час в небето, пътеписи, колко са наброй, 14, плюс бонуса, за който казахме, така че 15 места.
Някои са разделени на различни части, като примерно Мадрид, Рим, имат по 10 на части всяка.
Еми, приятно пътуване, казваме на читателите в този случай. И разбрахме се да не казваме коя следващата точка за безплатното пътуване. И все пак, от тук нататък, къде отиваш? Какво ти е интересно да видиш и не си виждал все още?
Не съм бил в Латинска Америка.
Да.
Така че, ето сега идва световно първенство по футбол. Бразилия звучи много добре.
Да.
А също така имам приятели, които са пътували много. И ми казват, че Токио е една дестинация, която си заслужава да се види, така че
нещо такова. Още истории идват на път, още истории. Много ти благодаря за гостуването. Димитър Владиков на гости в Световедния блок.